Deze bar gaan we welkom. Ja, jammer, ek het my parastem saamgebring vanoggend. Maar hy sal nog opwarm. Ek het hierdie hoes wat baie knaand is. Maar kom ons bid vanoggend. Vader, dankie vir so 'n kosbare geleentheid, Here. Ons waardeer dit opreg. En ons maak ons self ondergeskik aan u wysheid, u grootheid, u goedheid, u lewe. Maar u volmaaktheid, Here. Ons ken ten dele, Here, en ons kan spreek ten dele, ons profeteer ten dele, Here, maar ons dank jy dat jy vir u volmaaktheid. En Heilige Gees, ons dank jy dat u die bemiddelaar is van God se heerlikheid en sy volmaaktheid in ons. Vra dat u vanoggend kom doen wat u alleen kan doen. En ons verklaar ons harte en ons hele lewens, Here, ons ganse wese soos ons gesing het, Here. Ons verklaar onsself ontvanklik vir wie u is en wat u vir ons het in Jesus naam. Amen. Ek wil hê ons moet saam lees uit 2 Tessalonisense 3 vers 5 en ek gaan vanoggend ongelukkig weer alle die skrifte goed in Engels doen. En dis omdat ek maar net gedruk is om die regte weergawe in Afrikaans te kry. Dit sukkel partykeer so 'n bietjie, so ek hoop julle sal my verskoon. It says, may the Lord lead your hearts into full understanding and expression of the love of God and the patient endurance that comes from Christ. Paulus bid hier vir die kerk en hy bid oor iets wat eintlik vir ons allemaal van grootse belang is. Hy bid oor die hele kwestie van geestelike volwassenheid en dit is een baie goeie samenvatting van hoe hy dit verstaan het en van hoe God dit verstaan. En daar is een baie belangrike onderscheid wat hy hier maak wat ek net aan ons wil voorhou. Ons bly in een baie humanistiese paradigma en ons het baie eenvoudige aannames rondom die lewe, rondom die waarheid, rondom die werklikheid. En een van die valse aannames wat hele klomp mense binnen die buiten die kerk aan vasthou met alles wat hulle het, is die aanname dat alles wat werklik is, alles wat juis is, alles wat so is, is net die dinge wat ek op my kop kan uitwerk. Dus dit gaan dit te maak met die goed wat ek kan verstaan. As ek dit nie kan verstaan nie, dan is dit nie echt nie, dan is dit nie recht nie, dan is dit nie werkelijk nie. En hier bid Paulus juist vir julle klomp mense wat aan die selfde aannames onderworpe is. Hulle kom uit 'n Griekse paradigma, dit is waar ons humanisme vandaan kom. En hy sê mense, die lewe werk nie so nie. Hy sê, ek bid vir twee goedjies in die besonder. Ek bid dat julle uiteindelik tot by plek sal kom waar julle expression, waar julle die uitleef van julle verhouding met God en van julle kennis van God tot by sal kom. Maar dis net moontlik as daar een voorvereiste aan voldoen is. En hy praat van die verstand van die hart, die understanding of the heart. En dit klink miskien een bietjie sentimenteel, een bietjie sag filosofies, maar dis eintlik iets wat ons allemaal ken. Jy weet, ons allemaal was al direk of indirek betrokke by 'n goeie sielkundige, jy weet, wat jou moet help met jou lewe, of met jou huwelik, maar jy kom dan achter, dat hy of sy is al 3 keer getrouwd. Jy weet, ek weet nie of jy al sulke goedjies tegekom het nie, jy weet. Nou, die aardige ding daarvan, jy weet, is dit gebeur met iemand in die kansel, jy weet, dit is allemaal gespin daaroor. Maar as jy by 'n dokter kom, wat self kanker het, niemand maak 'n issue daarvan. Dis snaaks, ons het so verskillende maatstawe vir verskillende mense en verskillende situasies. Maar feit van die saak is, die punt wat ek nou, ek wil niemand afkraak, of nie 'n professie of so afkraak nie, maar, jy weet, as mense na 'n ander land toe gaan, en dit seker baie keer met ons gebeur, ek onthou is saterdag, want ek was nog baie jong, ek stap in die straat van Newcastle rond, ek is 'n jong man, ek wil nou net met iemand connect, ek wil net weet wat in die stad aangaan, maar nou verstaan ek nie 'n siel nie, en wat my maak panic, ek is in Engeland, ek het 'n aanname gehad, dat as ek in Engeland kom, gaan ek 'n bietjie thuis voel, want ons was mos 'n kolonie gewees op 'n kol. En jy kom na aan, en jy verstaan niks in niemand, en jy het nie so greintjie aanklank met die kultuur, en dit wat daar aangaan het. Met ander woorde, daar is goed wat ek nie lekker verstaan nie. Maar ons weet hoe dit werk, as ek in 'n nuwe kultuur wil instap, ek kan 'n meestersgraad gaan doen en ietsie verstaan daarvan, maar dit beteken nie, ek kan assimileer, ek kan nie deel uitmaak daarvan nie. Wat ontbreek? 'N hartsbegrip. Daar is die hele klomp concept en goed wat mens baie moeilik verwoord
baie moeilik artikuleer, maar is daar. Maar as jy 4 jaar oud is en jy gooi vir mannetjie in 'n sandpit saam met daai klomp Chinese kinders, raai wat gaan gebeur? Hy gaan na 'n paar maande uitklim met goed wat mamma en pappa glad nie verstaan nie. Of jy's in 'n groot gehoor. En skielik val almal uit mekaar uit van die lag. En jy sit daar, iets het gebeur, maar jy weet nog nie wat het gebeur nie. En as mense klaar met die lag, dan gaan die lewe weer aan en jy probeer nog uitfigure, maar nou wat gaan hier aan? Wat het gebeur? Jy's 'n outsider, jy's 'n buitestander. Wat maak van jou 'n outsider? Gebruik 'n hartsbegrip. En dis 'n baie moeilike ding. En dit beteken nie jy is dom nie, dit beteken nie daar's fout met jou brein nie. Dit beteken nie daar's 'n hele klomp touchy-feely reels wat jy op handles of het of jy het nie. Dis maar so eenvoudig. En dis waarvoor Paulus bid. Hy sê daar's 'n hele klomp ouens wat die Christendom, die Christenboodskap, die Christenlewe glad nie kry nie. Want ons benadering is verkeerd. En ek wil dit juis noem omdat die hele Bybel geskryf is, Jesus met sy stories en al die, ek hou van die Engelse woord, die narratives, al die verhale, al die vertel van wat in die Ou Testament aangaan, is alles daarop gemik om ons te by plek te kry waar ons handles kry, waar ons handvatsels kry op hierdie begrippe, op hierdie konsepte wat eintlik net met die hart gesnap kan word. Jy kan dit nie met jou verstand uitfigure nie. Dis net te gecompliseer. Dis te groot eintlik. En daarom is die Bybel so sterk op sy simbole en daarom is dit eintlik hartseer om te sien hoe ons nou so daarop ingestel is om God en die skrif en die waarheid, die realiteit in hierdie en humanistiese boksie te kom sit. Ons sien dit in die boeke wat ons by Kom koop, ons sien dit in die nuwer vertalings wat so moeilik vertaal. Hulle haal al die simboliek uit. En hulle verwoord dit in hedendaagse taal en hulle verkrag heeltemal. Die skrif is baie hartseer. So, wanneer Christus homself beskryf as die goeie herder, dan is hy nie 'n goeie mens of 'n goeie man nie. Hy's 'n goeie herder. En daar's iets omtrent herder wees wat ons moet gaan verstaan of jy mis die punt heeltemal. So ek is nou nie 'n groot teenstander van die Message in die Living Bible en al daai goed. Dis oulike vertalings, maar dis hartseer as mens sien wat die denke agter baie van die neigings is, van die vertalings en goed en is as ons begin kerk bou, dan raak ons so seker sensitief. Ons wil nou vir Jesus toeganklik maak vir Jan Alleman wat goed en reg is. Maar wat verkeerd is, om Jesus te probeer toeganklik maak vir Jan Alleman se paradigma wat verkeerd is. Ons moet paradigma verander om by hom uit te kom. Met ander woorde, Jesus het kruis toe gekom. Moenie meer van die kruis afval en in die sloot insleep om vir mense te sê God is so lief vir julle, hy gaan jou in die sloot ontmoet. Nee, jy moet uit die sloot uitopstaan kruis toe kom. Daai groot ewige simbool. En wanneer die evangelie die boodskap van die kruis is dit net dit. Dis nie 'n saligheidsboodskap of 'n reddingsboodskap wat nou al 'n selfhelp en selfverbeteringsboodskapie geword het wat jy elke Sondag by Joulo steen en ek wil hom nie afkraak nie, maar wragtig. Verskoon my sterk taal. God is nie hier om ons te maak beter voel en selfverbeter en 'n beter jy en 'n beter ek oor die volgende 10 jaar nie. Dis nie hoekom Jesus kom sterf het nie. Hy het gekom om ons ewige lewe te gee. Nou ek en jy kan dit net snap met ons harte. Dis te groot. Die ewigheid is te groot vir u en my kop. En is aardig hoe die mense daar buite by die evolusie aanhang en daai goed. Hulle praat makliker oor die ewigheid as ek en u in die kerk. Hulle praat van hierdie biljoene jare. Ek en u is net gemaklik met vandag en gister en miskien eergister en dan môre en oormôre. Die hier en nou. En God moet nou in ons hier en nou boksie kom pas en hy moet nou relevant raak. So, ek wil vanoggend fokus op twee konsepties, twee simbolies. Dis nie filosofies nie, twee simboliese konsepties. Dis na die eerste skrif te kan gaan. Maar die skrif aan ons 'n prentjie voorhou van hoe God ons sien en hoe ons onsself moet sien as Christene. In Galasiërs, kan ons gou na die Galasiërs skrif toe gaan? In Galasiërs hoofstuk 3. Dit sê in Christus Jesus is ons almal en weer een van die goedjies wat die meeste vertaling sal verloor. Hulle sê ons is kinders van God en dis nie wat die skrif sê nie, sê ons is seuns van God en dis baie belangrik om te besef dat dis ook baie opsetlik dat die term gebruik word, seun van God. Ok, en dit het iets te maak met die feit dat Christus die seun van God is en ons in hom verborge is. Dis anders as net 'n kind en ek sal volgende keer daaroor gesels. Deur geloof in hom. En as ons aan God behoort, dan is ons die nageslagte van Abraham. Ok, en erfgename volgens daai belofte. So, laat my toe om maar net so te vertaal vir oggend, want is veiliger vir julle, want ek weet baie van die vertalings gaan het weer 'n bietjie mis. Maar ek vra nou onlangs die vraag toe ons 'n bietjie opleiding doen met die personeel en leiers en so. Wat beteken dit om 'n seun van Abraham te wees? Jy weet, nou kry mens pragtige diep antwoorde en dis so lekker om oud te word, weet julle jong mense. Want as mens jonk is, het mens die besondere gawe om die voor die hand liggende heeltemal mis te kyk. It is amazing. Ons sien al die diep dinge, die verafgeleë dinge, die obskure dinge. Ons kan nie die obvious raak sien nie. So, om terug te kom na die vraag toe, wat beteken dit om 'n seun van Abraham te wees? Dit beteken jy's 'n Isak. Abraham was 'n man wat vreeslik baie in sy lewe bereik het, maar sy grootste claim to fame is die feit dat hy op 'n baie, baie gevorderde ouderdom natuurlik 'n bietjie krag van God kon ontvang het om daai groot ding te doen, om 'n seun te verwek. En sy vrou was net so 'n besondere mens, want sy, na 'n bietjie van gegiggel, het sy ook die punt gekry en hulle toe hierdie seun gehad, sy naam is Isak. En sy naam beteken eintlik die een wat lag. En hy is so genaamd na sy ma. Sy het net gevoel, God kom kiel haar. Toe die engel nou vir haar sê, luister, jy tannie gaan swanger raak. Toe dink sy, dis nou 'n oomblik hierdie. Dit is nou my ruk hierdie. En baie mense dink God was kwaad met haar. Maar hy was nie kwaad met haar gewees. Ek meen, enige van ons het dit gedoen, nie waar nie. Mens weet ons wat sê die dokter, mens weet wat sê die ginekoloog, en nou kom God en hy wil met die hele klomp slim mense verskil. So, ek wil gou net, ons moet hierna kyk en kyk na hoekom Isak iemand is op wie ons moet fokus. So, Abraham het net een seun gehad, daai een seun het twee seuns gehad, en hulle name was Isak en Jakob. Ek meen, ja, Nee, Isak het twee seuns gehad, hulle naam was Jakob en Esau. En ons voorvaders in die geloof is mos die drie, die patriarge. Dis Abraham, Isak en Jakob. So, as Paulus in Galasiërs praat van ons is nageslagte van Abraham, en jy lewer toentertyd, jy is een van die mense wat daai brief ontvang, dat jy onmiddellik verstaan wat sê hy, maar ons verstaan nie. Ons het nie 'n waardering wat sterk genoeg aangekweek is vir ons om te verstaan hoe God praat nie. God praat in streng simboliese taal. So, deesdae is God regtig aan bande gelê. Hy kan nie meer met ons praat deur gesigte en drome, deur visioene nie. Ons paradigma laat hom nie toe nie. So, baie mense wonder maar, hoekom is daar so min wonderwerke? En dis nie eintlik die issue nie. Die issue is, hoekom hoor ons so min van God? En daai vraag is baie maklik om te antwoord. God kan nie met ons praat nie. Ons sit in die verkeerde boksie vas. En God het dit onomwonde gestel. Jesus het so gesê, toe hy met die vrou by die put gesels, en ons gaan nou oor haar gesels, maar hy sê, die wat God aanbid, moet hom in gees en waarheid, nie in verstand en feitelik aanbid nie. Dis die humanistiese paradigma. Ons is so vreeslik behept met feite, met ander woorde, ons persepsie van wat die waarheid behoort te wees. ons 'n feit te sê, mens kan nie op water stap nie tot die waarheid sê stap. Dis stap jy op water. Dit verander die feite om in te val met die waarheid, met wat die waarheid sê. En dis die mag van die woord van God, maar ons sukkel om die woord van God te omarm en ek gee daai illustrasie om ons te maak verstaan dat ons gaan nie wonderwerk ervaar nie. Ons gaan nie die realiteit en die werklikheid van skrif en van wie God is en wil doen ervaar tensy ons nie die een boksie wegsmyt en 'n Bybelse boksie omarm en toeëien nie. As ons in die Bybelse boksie klim, dan verander alles. En dis wat Romeine 12, 1 en 2 van praat, die vernuwing van ons denke. En mense, dit raak erger hoe verder ons gaan met die humanistiese propaganda, regtig. Jy weet, ons hele skoolse curriculum, en dit raak erger. Dis baie tens as mense sien wat met ons arme kinders aangaan, jy weet. Hulle kom skaars op die skool aan, en dan word hulle daagliks gebombardeer met die feit dat daar nie God is nie, daar kan nie God wees nie, want ons feitelike boksie sê, daar is nie ruimte vir hom. Want as ons vir hom ruimte maak, het dit soveel probleme tot gevolg, want dan is daar na hierdie morele klomp kwessies, wat alles kom opduivel van ons visie en missie in hierdie lewe. Want dan skielik is... parkies dit. Want dan skielik is daar hierdie probleempie van 'n God aan wie ons verantwoordbaar is. Iemand wat ons ten enige tyd tot verantwoordbaarheid kan roep en ons kan nie so lewe nie. Ons is mos die koning van ons mishoop. Ons is mos mense. Ons is die grootste hoenderhane by mishoop en niemand mag harder kraai as ons nie. En dis wat ons sogenaamde wetenskap en ons sogenaamde akademisie as mens vandag stel mos te kom en dis waaroor daai petisie gaan. Dis net 'n narigheid, jy weet. Hulle sal nie hierdie vieslike goed op ons openbare ruimtes kom neersit. En durf jy nou dit bevraagteken? Ons mag ons akademisie nie bevraagteken. Dis ongoddelik om mense met daai intellektuele vermoë en kapasiteit te bevraagteken. Want duidelik verstaan ons nie kuns nie. Wie's ons om te besluit wat mooi en lelik is? Wat kuns is en nie kuns is nie. Nie die ryk mense, nie die professore mag besluit. Die res van ons gepeepel mag nie opinie hê nie. Nie in vandag se demokratiese bestel nie. En dis die juk waaronder ons kinders wat op skool en op universiteit is gebuk gaan. Maar mense, hulle en ons het almal maar dieselfde uitdaging. Om terug te kom na die eenvoud van die waarheid wat in pragtige, eenvoudige simbole vasgevang is. En kinders snap dit voor ons dit snap. Jy kan nie na ouer man te gaan, jy kan nie na professor te gaan en sê maak jou hartjie oop, Jesus wil inkom nie. Want hou vir Jesus in Nikodemus, hy was die groot teoloog. Jesus sê, jy moet jou hartjie oopmaak, ek gaan inkom en dan gaan dit voel asof jy wedergebore is. Hy sê, my ma moet terug aan ginekoloog. Jesus sê, nee, dit gaan jou niks kos, jy gaan jou ma niks kos, en dit niks met jou ma uit te waai nie. Ek praat hier in simboliek, jy het nie hartsbegrip nie. Jy is 'n boksie mens. As jy by my wil uitkom, moet jy uit daai boksie klim, anders gaan ons mekaar nie mis. Dan praat Jesus van ou lewe, nuwe lewe en water en allerlei sulke goed en wind en nou is hy verlore. Maar snaaks genoeg, gaan na jou kinders toe. En sê vir hulle daar was Jack en Jill. Hulle verstaan daar was nie Jack en Jill, maar hulle verstaan ook in hulle hart. Jy praat van 'n lewe, jy praat van 'n hoop, jy praat van 'n storie, wat iets in hulle harte aanwakker, hulle verstaan dit. Nou sê ons akademici daar buite, ons mag nie vir jou verhale vir hulle vertel nie, want ons maak hulle deur mekaar. So nou moet hulle na Harry Potter staan en kyk. En lees. Want dis okay vir hulle. So, Wat maak vir Isak spesiaal? Kom ons gaan kyk gou net na wat dit beteken. Ek wil hierdie keer net fokus op Isak en volgende keer wil ek fokus op Jakob. Baie baie interessant. Kan ons gou net na die volgende skrifte toe gaan. Dan Genesis. Isak was 'n boer, suksesvolle boer, en hy het in daai jaar, dit was 'n jaar van droogte gewees, groot oes ingebring, en hy was welgesteld, en hy was magtig, kom ons gaan aan, en hy was 'n gesiene man, en die Filistyne het hom 'n bietjie beny, en nou kom ons by die punt. So Isaac moved, kom ons gaan na vers 15 toe. So all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abram, the Philistines stopped up filling them with earth. Okay, kom ons gaan aan. Then Abimelech said to Isaac, move away from us, you've become too powerful for us. So Isaac moved away from there and camped in the valley of Gerar, where he settled. And Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abram, which the Philistines had stopped up after Abram died, and he gave them the same names his father had given them. Okay, so die prentjie met Isak is baie eenvoudig. Hy was nou nie 'n vreeslike bedrywige ou nie. Hy het nie boeke geskryf nie, hy het nie geprofeteer nie. Hy was nie geestelik soos vir die profete en Dawid en al daai ouens was nie. Hy was net 'n gewone seun van sy pappa, en daar was twee goedjies aan hom. Net soos wat die Here sy pappa geleer het oor geloof en voorsiening, ons lees in Hebreërs 11 daarvan. Hy was net so, hy was 'n geloofsman soos sy pa. So hy was so Angus Buck and Faith like potatoes tipe ou. In 'n droogte het hy geweet om God te vertrou, om hom te seën, en so het hy floreer. Maar die belangrikste ding omtrent hom, en dis die punt wat ek wil huis toe bring vandag, is net soos sy pa. Sy pa was dieselfde man in die sin dat hy suksesvol was. Hy was 'n man wat niks kort gekom het in hierdie lewe nie. Hy het die goedheid en die liefde van God absoluut uitgestraal en uitgebeeld deur alles wat jy omtrent hom kon sien en ervaar in sy lewe. Maar hy was nog nie 'n tevrede man gewees nie. Abraham was nie tevrede nie, want Abraham het 'n probleempie gehad. God het vir Abraham belofte gegee vir nasate, en hy het 'n probleempie gehad. Hy het nie kinders gehad nie. So Abraham se groot behoefte in sy lewe was om te by die punt te kom waar God die belofte wat hy teenoor hom gemaak het gestand gedoen het. En daai belofte was Isak. Isak was dieselfde. Isak was baie wel af. Isak was 'n gelukkige man. Isak was 'n man wat self sy vyande beny het. Isak was 'n man wie so geseend was dat sy vyande ongemaklik was in sy teenwoordigheid, met sy teenwoordigheid. Hulle het hom gevra om weg te trek van hulle af. Hulle kon nie slaap saans nie. Hy het hulle so gebuk. Omdat sy lewe sprekend was van wie God is, 'n goeie God, 'n goeie Vader, voorsiener God. Maar Isak self was nie 'n selfvoldane man nie. Hy was 'n tikkie ongelukkig gewees. Die Midde-Ooste is 'n groot uitbeelding, simboliese uitbeelding van die lewe vandag. En dis hoekom Jesus so intoe gegaan het. Dit was 'n droë wêreld gewees. En jou hele bestaan was afhanklik van die beskikbaarheid van water. Nou, dink ons natuurlik, dit was in daai dae in die Midde-Ooste, maar weet julle, niks het verander nie. Die hele beskawing van die wêreld werk so, waar daar put is, waar daar rivier is daar 'n beskawing. En nou dat dit so grand and fancy geraak, die derde wêreldoorlog, daar is 'n goeie kans dat dit nie gaan wees, dit gaan met kernwapens besleg word, maar dit gaan dalk wees oor water, die beskikbaarheid van water. Dis die volgende krisis. Dis soos rustig aan hy groei, en die magtige mense in die wêreld probeer kliphard om maniere te vind om besit te neem van al die water sodat hulle ons kan beheer. In Suid-Afrika, julle in die Parel sal weet, ons regering gaan het dit goed gesien. om die bietjie water wat in jou dam op die plaas lê. Moet jy nou belasting voor betaal? As jy 'n boer is. Nou hoe belaglik is dit? Asof die staat die water voorsien. So jy gaan pomp jou eie water, jou opgaardam, vang jou eie water, en dan kom die staat jy daarvoor belas. Daar is iets baie sinister, daar is iets baie lelik profeties daar rondom, dis waar jy in die wêreld gaan. So niks het verander. Lelik. Maar nou, Isak het verstaan, nou dit maak nie saak hoe geseend ek is nie. Daar is 'n probleempie hier. My pa het putte gegrawe, en dis my erfenis. En ek moet teruggaan, ek moet beklei vir daai putte en ek moet hulle oopmaak en skoonmaak. Dis myne. En dis al wat Isak in sy lewe gedoen het. So om terug te kom met die vraag, wat beteken dit? Om 'n nasaad, om 'n seun van Abraham te wees, beteken ons moet dieselfde fokus hê wat Isak gehad het. Ons moet besef daar's water, daar's putte. Dis ons. Die Filistyne, ons vyande, het een doel voor oë in ons lewens. In die geskiedenis van die kerk is dit feit soos 'n koei. Die duiwel gee nie om dat ons kerk hou, dat ons dienste hou, dat ons soos gister bazare hou nie. Ons kan lekker 'n social club reël. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Ons kan ons liedjies sing, ons kan baie goedjies doen. Ons kan baie soos Isak wees, ons kan baie soos Abraham wees. Die hele kerk in Amerika is soos 'n Isak en Abraham kerk behalwe die Abrahams het niks Isaks nie en die Isak het niks putte nie. Daar is niks lewende water nie, maar daar is baie kerk. En dit word op televisie gebeeldsend en die boekies word verkoop en die CD'tjies word verkoop. En weet julle wat, daar is niks teens aan die Filistyne, het nie 'n saak met hulle nie. Met lang kal die putte toegestop, nou sit ek in hier en vra, maar waar is God en waar is die bonatuurlike precies? Dit is 'n baie belangrike, dit is 'n baie goeie vraag om te vra. Maar dis juist die vraag wat beantwoording kort. Waar is God dan? Waar is God se mag? Waar is God se krag? So, ek wil net vinnig hierna kyk. Die hele storie met die put. Johannes 4 vers 14, lesings van Jesus. Hy staan aan gesels met 'n vrou by die put. Die put is eienaardig Jakob se put waar Jesus praat. Ek gaan nou ietsie daaroor sê. En hy sê, whoever drinks from this water that I will give him will never get thirsty again, ever. He says, in fact, the water I give him will become a well of water springing up within him for eternal life. Nou, dit is 'n prachtige prentjie hierdie. Jesus het ontslaag geraak van sy disippels. Skrif sê, hy moet deur Samaria gaan, want hy weet hy het 'n afspraak met hierdie vrou, maar daar's 'n probleempie hier. 'N put in die ou dae, ons verstaan nie lekker hoe dit werk nie. Die put was altyd so buite die stad gewees. Maar die put was hier by mekaar kom plek. Die put was soos vandag se Facebook wall. Voor Facebook, mans, ons het nooit deel gemaak van die regte wêreld nie, wat jy weet wat aangaan in mense se lewens nie. Om dit te kon kry, moes jy haarkapper toe gaan en dan lê jy daar onder daai groot ding wat jou kop so blaas, so warm blaas. En dan terwyl jy daar sit, luister jy na wat al die dames sê oor wat gaan in die parel aan. Maar as jy nie gereeld daarby uitgekom het op by die dame wat jou naal so lak en sulke goed nie, dan het jy nie 'n klou gehad wat aangaan nie. Maar prys die Here, toe kom Facebook. Nou hoef ons nie meer vreeslike gelde betaal om ons haartjies te laat blaas en ons naaltjies te doen nie. Ons kan ook in daai wêreld lewe. Ons kan ook put toe gaan. Dit is wat by die put gebeur het. Alles het by die put gebeur. Almal het daar by mekaar gekom, selfde tyd vir water. Behalwe as jy soos hierdie vrou was, jy was nou so sleg en vrot, jy moes op jou eie gegaan het in die middag as dit vreeslik warm is. Jy kon nie gegaan het soggens wanneer dit koel is en saans wanneer dit koel is nie. Want almal het toe put toe gaan. As jy in die middag daar aangekom het, was jy regtig 'n slegte mens. Jesus en sy is die enigste twee mense daar. Jesus mag nie met die vrou gesels nie, want hy's 'n rabbi. Hy's baie mooi aangetrek soos 'n Joodse priester. Priesters het hom gehaat daarvoor, want hy was nie van die priesterlike orde nie. Hy was van die Juda gewees. In elk geval, maar hy dra hier priesterlik. Sy sien hom as 'n priester. Daar staan hy met 'n pragtige wit gewaad. En sy is sommer sleg vrou. Sy is sommer slet. Sy staan. En hy knoop hierdie gesprek aan met haar rondom die put, maar mense, hulle moet nou styf vashou aan julle stoele. Om jy te begin, hierdie hele gesprek rondom die water is baie dicey. Sy het die hele tyd geglo, hy maak 'n hit op haar. Want jy het nie met 'n vrou gepraat oor water en lewende water nie. Dit was seks innuendo gewees in daai dag. Dit was terrible. En baie mense verstaan dit nie omtrent Christus nie. Baie mense verstaan dit nie omtrent die Heilige Gees in Handelinge of sy 2, dat God het so begeerte om almal se taal te praat nie. Die vinnigste manier om hulle uit te kom. Christus praat eendag met die tannie. Sy het 'n kind wat siek is, maar dis 'n tannie met 'n vreeslike poverty mentality. Sy het 'n verskriklike lae selfbeeld en sy kom dan met die krisis en Jesus ek gaan nie tyd mors nie. Hy sê luister tannie, ek gooi nie my brood vir die honde nie. Okay. Nou stap hy. En sy kom agter hom aan en sy sê meneer, die hond. Dit's fyn met die krummels op die tafel, gooi hulle. En ons se vertalers hoor, ons se teoloë met hulle humanistiese boksie sukkel daarmee. Nou praat hulle van die klein hondjies, maar nou wat's die verskil tussen Chihuahua en 'n Great Dane? Dis 'n hond, mense. Nou die vertalers voel dit was 'n jolkie geweest, dit was 'n jolkie wat gereeld gegaan het vir sy perm en sy blou draai en sy met rooi naaltjies. Dit is nog steeds 'n hond. Jesus het eenvoudig die vrou se taal gepraat. Hy het geweet sy voel soos 'n hond, sy dink aan haarself soos 'n hond. So kom ons praat met die vrou self. Want vandag gaan dit nie oor haar en hoe goed sy voel nie, dit gaan oor haar kind en sy sal dit so verstaan. En binne 'n oomblik is daai ding gefiks. Die kind is gesond. Volgende Jesus is amazing. Jesus ken jou taal en mense skrik baie keer as Jesus in jou lewe instap en hy praat met jou oor jou wêreld. Hy het 'n hartsbegrip vir jou wêreld en vir my wêreld. En sy stap in hierdie vrou se lewe in. Sy het een ding in haar kop. Die enigste ding wat sy voel sy wel uitgefigure het, is sy het mans uitgefigure. En nou staan sy voor hierdie man en hierdie man kan jy glo, hy begin met uit te gesels oor hierdie water storie, hierdie lewende water. Enigste probleem wat sy het is sy lyftaal. Hy kom in Boeta waar sy is, maar sy lyftaal is nie die lyftaal van 'n ou wat 'n behoefte het nie. Hy sê baie op sy plek ou. En hy praat die taal, haar taal, maar hy begin met soveel respek. En sy toets hom. Want hy is van 'n stel om te dink, sy is net 'n dig stuk vleis. En nou raak sy kultureel, nou raak sy geskiedkundige, nou raak sy politikus. En sy gooi so, en hy gaan met hom saam. En dan kom hy tot by die punt. En hy sê vir haar, weet jy, ek sien 'n diepte in jou wat niemand nog raak gesien het en dis hoekom ek vandag hier toe gekom het. Binne in jou is 'n put van lewende water. En ek het eintlik hier gekom om vir jou water te gee. En hy praat van 'n konsep wat mense wat putte grawe baie goed ken. In Engels praat hulle van priming the pump. As mens nou in jou tuin mense kry om daai pyp in die grond af te sit, nê? En ergens onder die grond is daar of 'n ondergrondse stroom of daar's soos wat hulle in die Midde-Ooste het, is daar heel oseane. Daar's 'n see onder die sand in die Sahara byvoorbeeld. Daar's mere daaronder. Daar's dun plekke in die sandsteen. Ek ken nou die Afrikaanse benaming, maar in Engels praat mense van 'n aquifer. As mens hom slaan, dan het mens nou 'n koppeling tussen die aarde bo en die aarde onder waar die water lê. Maar dan die probleem is jy nou begin pomp, nê? gaan daai water nie opkom tensy jy in daai pyp hele klomp water eers afsit nie. So dat jy van die lug bubbel ontslaak kan raak. En as die water wat is bo insit koppel met die water onder, dan begin dit op te druk van onder af. En so skielik begin hierdie vrou te besef, maar okay, ek het hierdie man heeltemal verkeerd gelees. Ek moet nou kop skuif maak. Hierdie man sien iets in my raak en ek moet nou lekker wees, want nou is ek heeltemal gegooi. Hierdie man sê, ek het die vermoë om 'n diepte te peil, wat ek nie lekker verstaan nie, maar iets in my hart roer. En dan gebeur dit. Uiteindelik vat Jesus sy kruik vol lewende water en hy gooi dit by die vrou se lewende put af. En haar water skiet op soos 'n fontein, sy draai daar om, sy hartloop weg. Nou, wat was die water wat hy daar afgesit het? Dit was net 'n bietjie van die bonatuurlike. En dit was net 'n vraag. Hy sê, luister, tannie, waar's jou man? En skielik bloos sy en sy kyk af grond toe. En sy raak ongemaklik. Hierdie man het nou sy vinger op die teerpunt van haar lewe gesit. En sy sê, ja, ek het nie op die oomblik 'n man nie. Ek kom nou juist uit 'n seisoen. Ek het eintlik 5 ouens gehad in die afgelope rukkie. En Jesus sê, mooi dame, jy is baie braaf om so eerlik te wees met my, 'n vreemdeling. Jy is 'n eerlike mens. Hy sê, ek weet, dis ook om die vraag, kom ek die vraag vra. Want sy sê, ek het nie man nie, en hy sê, ja, ek weet, jy het 5 gehad. Jy was allemaal floppe. Jy is 'n typiese abused vrou. Jou selfbeeld is so afgekraak, jou selfvertroue bestaan al 10 jaar gelede nie meer nie. Jy moet eintlik vandag 'n Oscar kry, op haar rooi tapijt op Hollywood, vir die actrice wat jy kom word het. Niemand ken die regte vrou nie. En dis daai voorsmaakie van die ewige, van die bonatuurlike, dat daar ergens 'n wese is, wat my in die diepste van my wese ken, en nie net die vermoë het nie, maar die begeerte het, om sy vinger op die diepste van my hart te sit, maar met so teerheid. Daar's niks vernei nie, daar's niks lelik nie. Ek voel so onbedreig. Ek het nog nooit so naak gevoel soos voor enige mens nie, maar so onbedreig. Maar meer is dit. Hierdie man kyk nou na my met oë wat sê, ek is so opgewonde oor dit wat in jou lewe. Daar's 'n put van lewende water daar. Mense, dis die boodskap wat Isak aan ons bring. Isak het besef dat sy lewe gaan nie oor die uiterlike nie. Sy lewe, Jesus het in Matteus 6 gesê, luister, kyk na die spreeuwtjies en kyk na alle goed. Ek het regtig gehard om in hier en nou vir julle om te gee. Maar daar's 'n voorvereiste. Julle moet by plek kom waar julle nie so hard fokus op die hier en nou nie. Op die kos op die tafel. Op die kleer in die lyf nie. Ek wil hê julle moet begin fokus op wat regtig saak maak. En dis 'n boodskap wat die hele liggaam van Christus nog al die jare nodig het. Dis wat Christus vir daai vrou kom sê het. As jy net bereid is om daai goedjies aan my oor te laat. Ek wil hê jy moet lewe soos Abraham en Isak. I'll take care of all of that. Maar as jy net sal verantwoordelikheid neem vir die ewige, vir daai put wat oopgegrawe moet word. En dis die boodskap wat Jesus aan die vrou bring. Ek sien in jou daai put van lewende water. Ek sien hoe daai water soos 'n fontein boeg, waar die druk van die ondergrondse meer daai akwifer so sterk raak op jou put dat die water begin uitskiet ten hemele. Dis wat ek sien in jou lewe gebeur het, en dis wat God vandag vir ons sê. So laat my net toe om vinnig een of twee goedjies hieroor te sê. In Jesaja 12 vers 3 sê die profeet twee goedjies oor ons en ons putte. Dit sou klink asof hy iets sê wat motiveringssprekers altyd sê. En ek is seker baie van julle dit gehoor. Your attitude determines your altitude. Dis nie waar nie. Nee, dis nie waar nie. Dis nie wat Jesus sê. Daar word te veel gemaak van ons wat goedjies in ons verander, wat die lewe verander. Die lewe werk nie so nie. Dis 'n leuen. Your attitude changes your attitude. Dis al. Maar wat Jesus vir die vrou sê in Johannes 14 is dat daar 'n dieper liggende en miskien werk dit vir die wêreld en tydelik gaan dit, jy weet, ons sien dit met ons kinders. As jy jou kind kan kry om sy gesindheid te verander, ja, dit verander aan ons verhouding. Dit maak dit rustiger, dit maak dit positief. Maar dit het nie 'n bonatuurlike uitwerking op die res van jou lewe nie. Daar is jy motiveringssprekers heeltemal verkeerd. Wat maak 'n verskil aan jou en my lewe? Jesus sê vir die vrou, dis 'n honger en 'n dors. It's an appetite, not an attitude. En daar's iets waaroor ons opgewonde moet raak, mense. En dis wat Jesus vir die vrou sê, as jy begin opgewonde raak oor dit wat ek sien in jou binneste, in jou gees, maar ons kan nie hier oor rede kabel uit die verstand, uit jou humanistiese paradigma nie. Ons gaan mekaar verloor. Jy gaan nie hieroor wetenskaplik of empiries kan raak nie, want dis ander kant dit. Dis dieper. In jou gees is daar vermoë om in verbinding te kom met die ewige lewe van God self. En ek en u, ons het almal die vermoë om in daai ewige lewe in te delf. En net soos Jesus, lewende water daar uit te bring. Die ander ding wat Jesaja sê oor hierdie put, is hoe ons hierdie put ervaar. Ons is vir jare in die kerk gekondisioneer om 'n God te aanbid wat 'n God is wat my huwelik wil red en my besigheid wil red en my gesondheid mee wil help. En jy kan nou die televisie aan gaan skakel en 'n hele klomp mense gaan vir jou lang preke preek oor goed wat God gesê het, nie noodwendig iets te maak het met enigiets wat hy vir ons in gedagte het. Hy gee om vir ons. Hy gee om vir my huwelik, hy gee om vir my gesin, hy gee om vir my kinders, hy gee om vir my onderneming, hy gee om vir my job, hy gee om vir al hy goed. Maar dis nie waarvoor hy my geroep het nie. Dis wat hy vir die vrou sê, jy kan 'n man kry en ons kan dit fix. Jy kan 'n goeie verhouding kry, maar daar's meer wat in jou steek as om die vrou van 'n man te wees en in geluk te vind in hierdie lewe en om 'n babietjie te hê of om 10 babietjies te hê en 'n goeie mamma te wees. Kan ek net een amen kry, mense? Want ek weet ek skop teen 'n deur, maar God wil daai deur plat geskop hê. Ons paradigma het ons so vasgevang in so 'n oppervlakkige verhouding met 'n God wat so ewig en groot is en hy het so behoefte om God te kom wees in ons lewens. Maar ons moet soos Isak raak. Ons moet daai putte loop oopgrawe. En hy gaan dit nie vir ons doen nie. Dis 'n ding wat hy nie doen nie. Isak moes gaan beklei om hy putte oopmaak, maar Isak moes ook verstaan dat it's a well of salvation. It's not a well of provision and prosperity and blessing, it's a well of salvation. En as my dors en my honger wat God by die vrou aanwakker. Men sien hierdie vrou, toe haar honger en haar dors aangewakker word, toe draai sy daar om sonder enige seremonie. Sy hardloop terug na Samaria toe, sy gaan sê vir die hele stad, julle moet almal kom, mense, stop wat julle doen. Daar's 'n man daar buite. Ek weet dis middag en niemand gaan pit toe hierdie tyd vandag, maar julle moet kom. Sy bring hulle almal, sy bring die hele stad, daai uitgeworpe vrou. Bring daai hele stad na die bron van redding toe in die middel van die dag. Sy het nog nooit aan haarself gedink as 'n invloedryke menseleier. Dit was net een oomblik by daai put met Jesus. Flip daai vrou so. skielik is sy nie 'n desperate vrou wat al wat sy in die lewe wil hê is dat een man eendag net 5 minute sy respek aan haar gee nie. As sy dit gekry het, was sy 'n gelukkige vrou, maar Jesus sê God het soveel meer vir jou. Omdat hy soveel meer in jou belê het. Jy is 'n wese met die potensiaal. Om in aanraking te kom met die vloei van ewige lewe wat onuitputbaar is. Dit sou onder jy's soos 'n boom wat in die woestyn staan. Hierdie groot ding wat groen in die middel van daai sandwoestyn staan en niemand kan hom uitfigure nie. Maar niemand weet dat hy 'n wortel, 'n penwortel het wat lewende water gestryk het daaronder nie. En hierbo is hy ekosisteem heel op sy eie. Daar's 'n hele wêreld wat daar gebeur. Die voëls migreer soontoe. Hulle nes daar in, die mense bly daaronder. Hulle het hulle kampeertentjies daar en alles. Dis soos 'n avatar boom in die middel van die woestyn. En dis wat God by ons wil aanwakker en in party van ons harte. In Psalm 51 vers 12 praat Dawid hiervan. I say the joy of my salvation. Ons het nou onlangs 'n man uit Amerika gehad wat Woensdag gaan net vinnig daar verby gekom het. Nou, julle kan hom op televisie sien. Bylus Connelly sy naam. En ek het hom nog op televisie gesien, maar die man het so groot indruk op my gemaak. Hy, voor hy preekie gedoen het, vertel hy toe van hoe hy by die Here uitgekom het. En dit het my so getref, mense. Hierdie man vertel die storie asof dit gister gebeur het. En hy is nou 'n oupa in sy 60's en dit so 30, 32 jaar gelede gebeur, sê hy. Maar dit is so vars, dit is so romanties. Jy kan die geure en die kleure nog so sien en hoor. Soos hy vertel van hierdie Meksikaanse seentjie 12 jaar oud, hy was 'n dwelmsmokkelaar. Hy het hierdie rooi Indiese Indian American, wat noem hulle Native American godsdienst het hy begin studeer en hy het soos hulle gelyk met 'n veer in sy kop en al die goed. Toe sit hy eendag daar in die middel van nêrens, hy het net gery ergens en oorkant is daar 'n seentjie wat net sit en speel en hy sien hierdie seentjie raak en hierdie seentjie het iets omtrent hom en hierdie seentjie kom sit langs hom. Glimlag vir hom en sê, meneer, ken jy vir Jesus? Meneer, ek is so lief vir Jesus. Seentjie gaan weg, seentjie kom terug. Seentjie sê vir meneer, Jesus sê vir my, jy moet vanaand by ons kom eet. En ek man, dit is shot. Maar hy aan te raak, hy so onrustig en hy onthou toe waar die seentjie gesê het, hulle bly en hy gaan stop daar toe hy inkom. Toe kom die Meksikaanse vrou af en sê, ons het vir jou plek gedek, want die Here het vir ons gesê, jy gaan kom. Hy gaan sit toe daar, hy kan nie glo nie. Almal is om te wagte. Hulle het al gebid vir hom. Maar die seentjie het vir sy ma gesê, Jesus sê, en hy sê, hy ry daar weg, hy ry heel ander kant van Amerika toe om weg te kom van hierdie ding. Ons weet wat gebeur het. Hy het alreeds lewende water ontvang. Hoe stry jy met die seentjie wat 'n verhouding met God het, met Jesus het? En wie self 'n put van lewende water het, waarmee hy so rustig is. Hy het nie vir die man kom preek nie, hy het net kom speel en langs die man kom sit, vir hom so gekyk en 'n woord van die Here gekry. Hy het teruggekom met die woord van die Here en weer gaan aanspeel. Maar hierdie man loop rond met the joy of his salvation. En mense, jy kan nie daai ding ervaar wat God wil hê ons moet ervaar, wat jy in die nabyheid van jou put lewe. As jy toelaat dat die duiwel die vreugde van jou redding, van jou saligheid doodsmoor en steel nie. En is die enigste rede hoekom ek en u in versoeking val, dis die enigste rede hoekom ons hierdie vel aanvalle van die duiwel moet verduur. Dis nie omdat hy ons haat nie, hy wil net ons putte toestop. Dis al wat hy wil hê. As jou putte toegestop is, gaan hy jou uitlos. Daar kan ons almal weer begin kerk doen. en ons bemarking doen, ons groot programme reël. En die Here weet, en die duiwel weet, ons beteken niks in die lig van die ewigheid nie. We are practicing churchianity, not Christianity. Ons pitte is almal toegestop. Ek moet nou vinnig aangaan dat ons vir mekaar, vanoggend gaan ons vir mekaar bid. In Hooglied. Lees net 'n bietjie daar. The joy of our salvation. With joy we will draw water from the wells of the earth. Dat sê Salomo. Ek het 'n ander dingetjie ontdek omtrent my pit. Ek het 'n girl in my lewe, sy het my vrou. En sy is my pit van lewende water. Daar is die rede hoekom God ons by mekaar uitgebring het. Want sy het hierdie goddelike vermoë om goddelikheid by my aan te wakker. Maar weer, die huwelik is 'n symbool, dis 'n prentjie van die verhouding tussen Christus en sy kerk. So, met Christus kan ons 'n pragtige verhouding hê, maar dis gebaseer op welis. Dis gebaseer op hoe hy goedjies vir my moet doen. Hy moet vir my daar wees. En as mense vandag gaan kyk na die evangelie, soos gepreek in die boek van Americana 3 vers 16 sê, Jesus sal altyd vir my alles doen wat ek begeer en wat ek wil hê, en as hy my durf teëgaan, drap ek hom. Weet julle hoeveel mense daar in die kerk vandag is wat offended is met God? Jy kan net offended wees met God as jou verhouding 'n wellustige verhouding is met God. So ek en jy het hierdie verhouding, ons is getroud, nie ongetroud is met my net verskoon vir 'n oomblikkie, maar daar's altyd so 'n dingetjie, daar's altyd so sexual tension daar. Want as my vrou my nie seksueel bevredig nie, dan weet die Here, sy maak nie die regte kos nie, sy maak nie die kinders reg groot nie, daar's altyd fout met 'n performance, is dit nie waar nie, kan een van die mans amen sê. En as God vir my wil lekker wees, gaan hy daarom verstaan, ek het 'n perfekte vrou nodig, want weet julle, ek is 'n perfekte man. En ons weet pas wat die waarheid is. Ek is nie perfek nie, ek is pateties, want ek is menslik. My vrou is nie perfect nie, sy is pateties, want sy is menslik. Ons is albei pateties, dis hoekom ons God ons by mekaar gesit. Ons is net anders pateties. En uniek pateties. En ons kan op daai oppervlakkige strewelingsvlak bly, wat dit dan bietjie beter en dan bietjie erger gaan, en dan gaan ons vir berading, en dan kyk ons 'n bietjie ponho saam, ons wil om die ding altyd opkikker. Maar die Here sê stop asseblief, stop, 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 stop. Want dieselfde wat in die gees gebeur, word weerspieël in ons verhoudings, ons huwelik. Dis 'n baie mystieke. Efesiërs 5:33 sê dis 'n misterie, dis 'n goddelike ewige misterie. En daarom is dit enerzijds reg dat mens kyk na wat gaan in die lewe van 'n pastor aan om te kyk wat in sy gemeente aangaan, want dit gaan weer speel. Maar asseblief mense, kyk ook dan na die psigiater en die sielkundige, want dit gaan ook weer speel in wat hy vir jou gee. Wat sy vir jou gee. Kom ons raak konsekwent. Maar daar's 'n plek waar God ons oë oopmaak en ons hierdie ervaring het met Jesus by daai put gehad. En nou daai put is 'n baie eenvoudige plek, daai put van Jakob. Toe Isak nou groter word, het Abraham besluit dat sy seun Isak het nou 'n vrou nodig, né? En hy kry sy dienskneg of om as surrogaat vir sy seun op te tree en hy stuur hom na die plek te ver weg om vir sy seun 'n vrou te vind. En julle weet waar hy die vrou gevind het. Hy vind toe daai vrou Eliezer, die dienskneg, by daai selfde put waar Jesus met die Samaritaanse vrou praat. Jakob het sy vrou Rachel by dieselfde put ontmoet. Moses het sy vrou by dieselfde put ontmoet. En dis wat daai dag met daai vrou, Samaritaanse vrou, so interessant gemaak het. Sy ken die geskiedenis van daai put wat al vir 1000 jare daar staan en water gee vir sy gemeenskap. Dis simbolies van ewige geskiedkundige kulturele romanse. Sy verstaan dat Jesus verstaan het, maar daar's 'n dieper betekenis wat daai put voorstel. Dis Jakob se put, is die naam van die put. En in ons verhouding, mense, glo ek, dat as ons verstaan dat ek is hier, my bestaansreg het te make met die honger, die dors wat ek het om God se salvation, God se reddingskrag hierdie wêreld te sien ingaan. Maar daar's een manier waarop dit kan ingaan, net deur lewende water. En ek wil vandag vir ons sê, ons almal sê, God se grootste begeerte vir jou lewe, sy eerste begeerte, is dat ek en u daar ontdekking maak van die vreugde van om lewende water te kan skep uit my eie put en soos vir daai vrou by die put te kan gee. Dis 'n goddelike romantiese oomblik. Maar dis dieper as die seksuele, dis dieper as die menslik romantiese, dis diep ewig. En Salomo sê, as ek na my vrou kyk, sien ek iets daarvan. As ek met haar is, ervaar ek iets daarvan. En ons het hierdie pragtige simbiose, sê Salomo, ek wakker haar ewige put van ewige lewe aan in sy myne. Daarom breek ons saam brood, daarom bid ons saam. Daarom is dit vir ons belangrik om te sien hoe ons sinergie geestelik werk. As die duiwel teen ons kom, ons put toe te stop. Kom ons gaan na daai laaste skrifgie toe in Spreuke 25, Proverbs 25, en dan gaan ons 'n bietjie saam bid. Dis onder nommer 7 of 3, daar is hy. Die duiwel gaan nie altyd kom om jou put toe te stop nie, nê? Hy kom om eers besoedel. Dis hy halfpad daar. En ons is al baie in die situasie. Nie waar nie. Jy kom by kantoor ingestap op 'n dinsdagoggend, die sonnetjie skyn lekker, ons drink almal tee en nou begin iemand af te haak en jou lesing te gee oor Christendom. Was jy al daar? En ons staan daar en dit is altyd so averegse ding. Hy vang jou mos altyd so teen die linker oor hier van agter af, so 'n klap wat jy nie verwag nie. En nou moet jy nou verstaan hoe jy nie 'n Christen is, hoe regte Christen is. Maar dan staan ons daar en dis weird, jy weet, dis asof ons dan met 'n geknoopte tong daar staan en ons vir 'n oomblik nie besef, maar die ou wat nou hier praat, hy is die laaste ou wat moet praat oor Christendom. Wat mens moet hom eintlik iets vra soos in, is jy 'n moslim? Hy gaan natuurlik nee sê. So gaan jy dit op jou neem om moslims te vertel hoe om goeie moslims te wees. Speel jy chess? Jikkel jy? So gaan jy ook ooit 'n jikkel coach raak, breier. Jikkel breier is oulik, nie? Maar is amazing hoe ons daar sal staan in 'n ou toelaat om ons put te kom besoedel. Ons sê niks, ons doen niks. Dis die ander ding oor 'n put van lewende water. Isak het daai putte dieselfde name, benaming gegee wat sy pappa Abraham dit gegee het. En die eerste naam was Esek. Dit beteken vyandskap, enmity. Die tweede was Sitna. Dit beteken contention. Ons gaan vassit hier vandag. Ons gaan mekaar konfronteer hier vandag. En derde een is Rehoboth. Daai breë plek, daai oop plek. Daai oop hemele plek. Maar mens kom eers by jou Rehoboth uit as ek en u bereid is om teen duivel en mens te staan, wat ek kan vir julle vandag sê. As u en ek nie bereid is om vrede te maak met dit wat vir God belangrik is en vir die duivel ewe belangrik is nie, dan gaan ons vir ewig die punt mis. En ons gaan net deel uitmaak van die menigtes wat al reeds so deceived is in hierdie laaste dae. Dis net nie snaaks meer. En dis nie asof deceived is om sataniste en goed te wees. Jy is net so naby aan die waarheid. And they all want their wells, but it's wells of power and wells of, but it's not even wells of salvation. As mense wat te kere gaan en sê, maar waar is die krag, waar is die krag? En God sê, ek stel in krag belang, ek stel in mense belang, mense se redding. En as jy daai skuif kan maak, dan gaan ons met mekaar praat hier vandag. Ons het te veel mamas, te veel vrouens, wat as die duivel in die deur klop, of het nou siekte is, of wat ook al, sit ons rond en sê, ach, my paradigma sê, ek kan niks hier aan doen nie. Ons moet maar meegee en my kind gaan vandag doodgaan. Loof die Here. Maar Jesus sal kom en sê, nee, dis nie so eenvoudig nie. Baie van die druk van die lewe kom, om ons te noop, om te gaan soek na die put, daar is een put in jou. En as levende water, jy kan het oor die kind gooi en die kind gaan lewe. Nou hier wil ek gaan lewe. Die saakonderneming gaan lewe, soos wat Monai vandag gesê het, daar is soveel mense met een roeping op hulle lewe in die Christen gemeenskap. Om miljarde te maak, oor nacht, soos die Google mense. Maar ons lewe nog steeds in die boksie paradigma. Maar wanneer ons eerste bykie geld kry, die Heere weet, slaan is heeltemal dom. Nou raak ons slimmer as God in die rest van die kerk. En ons gaan nou vir die kerk sê, sis en so, en ons sal die kerk tip. Eers met 2% nie. En tiendes is ons nou van die duivel af. Wie is God om te dink, ons gaan vir hom een tiende geef? Vir hom? Nee, lieve mens. Ons doen nie sulke goed nie. Ons is te belangrik daarvoor. En God, te ontrouw. Ons is Christen. Maar God sê, daar is een put van levende water, waarna toe ons kan gaan. En elkeen van ons gaan een dag voor God staan, en ons gaan rekenskap gee oor hierdie een ding. Waar is jou putte? Waar is Abrahamse putte, wat in jou leven oopgegrawe moes word? Die het jy hem oopgegrawe? Het jy jou man gestaan toe die putte oop is, om hulle oop te hou, onbesoedel te hou? En dan het jy een dorstige wêreld rondom jou bedien, uit die putte. Kom ons staan vir oggend. Ek gaan nou vir ons bid, en dan gaan ek vra dat ons in groepies van 4 en 5 opdeel. En dan gaan ons rondom 3 vragies mekaar vir oggend bid. Mekaar bid vir oggend, kan ons gaan net na die vraagies te gaan. Ek het putte wat ontsluit moet word. Ek het 'n verhouding met die Here, maar ek besef vir oggend, my putte is vol, die Filistyn het gekom en het die hele klomp nonsens daarin gestop, hulle is verstop. My Here, vir oggend soek ek genade by u. Weer in my verstand het ek nie 'n clue wat dit beteken nie, maar ek maak my hart oop vir oggend. Ek gaan in kinderlike geloof bely dat ek verstaan, want daar is 'n roering in die binnenkant van my. Ek het so 'n idee van wat Fred praat, dis geestelike goed, maar ek maak daai skuif vir oggend. Ek gaan geestelike goed soos 'n geestelike mens benader my een. Ek wil my putte skoon gemaak hê. Nommer 2. vanoggend gaan ek 'n bietjie wegkyk van my bydra, my gesindheid, my attitude, al daai goed. En vanoggend gaan ek sê, Here, my aptyd in die wêreld, die goed waaroor ek fantaseer, is net so ongoddelik. Dis net so verskriklik tydelik. Dis net so onbeduidend. Here, my put gaan nooit oopgemaak word nie, want ek is nie desperaat daarvoor. En vandag, as u net my dors kan aanwakker, partykeer vat van daai frustrasie my so, maar dan raak ek weer so verstrengel in die alledaagse en dan vergeet ek daarvan. En Here, ek beklei so vreeslik, maar vandag besef ek, ek beklei oor alles wat nie saak maak nie. Want u het gesê, as ek u geregtigheid nastreef, as ek honger en dors na u geregtigheid, dan gaan u al daai goed doen. U gaan my klere aansit soos die voels daar buite. Ek gaan soos 'n pronk prou lyk. Pou lyk. U gaan vir my voorsien. U het dit beloof. Here, ek wil dit so graag ervaar. Maar kom maak daai dors in my binneste wakker, daai honger. Wat saak maak by u en miskien is jy soos die vrou by die put. Jou put was nog nooit opgeroep en oopgemaak nie. Jy is geestelik net mors dood. Jy het nog nooit 'n geestelike aanwakkering. En miskien het jy baie godsdienstige goed gedoen en gebedjies gebid, maar jy het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Jy het nie verstaan dat jy in die gelykenis van God geskaap nie. Jy is soos God. In die sin dat jy 'n geeswese is. Jy's beliggaam. Jy's 'n geeswese. Maar jy en daai geeswese was nog nooit in aanraking gewees nie. Die deel van jou wat conscious is. Jy het gedink dis die regte jy. En jy's vandag soos daai vrou wat by die put staan en Jesus sê, luister, ek en jy kan vandag lekker oor jou sekslewe gesels en die geskiedenis en die politiek en die ekonomie en kultuur, allerlei wonderlike goedjies, maar kom ek sê vir jou, stop nie dan. Daar's 'n geeswese binne jou, daar's 'n put wat ek vandag wil oopmaak en aanwakker. En soos wat jy by die put staan, tannie, jy weet vandag romanse gebeur hier. Daar's legendes rondom hierdie put wat al duisende jare inkom. Maar ek wil vir u sê, as u nie 'n romantiese storie het wat jy genoop voel om die Here met die hele wêreld te deel nie. Julle weet mos my jongste seun is nou weer verlief of so half verlief. Ons kan nog nie besluit nie, maar ons weet net as dit nou nie vir hierdie Skype app was nie, dan was ek nou bankrot geweest. En dit sit vir ure op die foon Namibia toe. En dit is so gestoei om hom by sy huis ver te kry en gefokus te hou, dat hy minder preentjies teken en die naam so skryf op elke stuk papier wat daar rond lê. Ek en mama stap in, dan moet ons uitstap, want dit is so maklik om groot mense speel en te vergeet, ons was erger gewees. Ons is net so mal gewees, in die middel van die nag mekaar gebel en dan vir 3 ure en dan volgende dag kan jy nie opstaan nie, want jy nou nie vir uur geslaap, want jy was nou stupid gewees. As jy nog nie so 'n romantie met Christus gehad het, jy hem nog nooit geken nie. En as jou romantie met Christus iets is wat in die vervloë verlede lê, en wat jy nie meer kan oproep om onmiddellik mee in aanraking te kom. So dat as daar nou iemand hier instap en ophardloop en hy wil na die mikrofoon, ek was nou die aandag by kerk in Pietermaritzburg en halfpad deur die worship daar, een van die tienerseuns met sy broek wat so hier onder met bokant sy kniekoppies aan, te gryp by die mikrofoon en hy begin na te rap en gaan te keer en kry vir ons almal om te spring. En dit was so kosbaar. Jy weet, dis net sy aanbidding. En toe lewe daai plek, toe sy so elektries, maar hierdie seun, jy kon sien, hy ken vir Jesus. En hy aanbid nou vir Jesus met hierdie free rap, jong, dit is iets wild. Maar, wil net vir julle sê wat die Here beoog vir ons. Is soos aan ons aanbidding, mense. Ons het nog niks gesien wat van dit wat Jesus wil doen. Wanneer ons pitte fonteine begin raak wat so opspring nie. Ons gaan dan daarin, dit het nou reeds verlede jaar so begin by ons begin. Daar's engele in hierdie plek wat oorgehaal staan om saam met ons te kom sing. Ek weet of dit in ander dele van die wêreld gebeur nie, maar dit begin nou hier by ons te gebeur. Dit al George gebeur. Die siesta was. Dit het by ons gebeur met 'n worship workshop een oggend. Een van die kosbare oomblikke van my lewe. Wanneer die mense ophou en die stemme aangaan. Hierdie perfekte hemelsang. Ons lewe in dae wanneer ons nou die voorbereiding vir die wederkoms van Jesus gaan begin belewe. Elke keer as God ingryp in die geskiedenis van die mensdom deur die skrif en selfs na die kanon al toe is deur die kerkgeskiedenis. Ek praat nie van kleiner lewentjies en Toronto blessingkies nie. Ek wil nie ander mense afkraak nie, maar ek wil praat van tye wanneer God kom om regtig sy koninkryk te vestig in sy kerk. Kom sy engele en sy aartsengele, sy archangels. Hulle kom verskyn aan mense, hulle gesels met mense, hulle kom gryp in. Maar daar is die verwerkeliking van die ewige dinge wat nou ryp is. God wil kom. En so vanoggend gaan ek bid, nou wil ek vra dat ons in groepies van 4 en 5 by mekaar kom en jy sê net vir die groepie wat jou behoeftes. Jy hoef nie te verduidelik nie. Een van die drie goedjies is jou behoefte. Vra net die mense om vir jou te bid. En ontvang net. En ek vertrou vanoggend vir die Here. Daar 'n skuif gaan kom. En ek gaan nou spesifiek bid dat die Here net ons nie bravade nie, maar ons heldhaftigheid sal wakker maak. Julle sal oplet dat die Christendom is in die kwyn in baie plekke in Suid-Afrika beslis. Dit is baie kerkaktiwiteit. Maar Islam is in die marseer, mense. Die Afrika godsdienste is in die loop. En die Here is besig om my pitte aan te wakker. Julle sal nie glo wat in ons lewens gebeur het. Ek het nog nooit sulke konflik met die duisternis gehad. Sataniste en mense wat in my huis verlede jaar kom astral projekteer om ons aan te kom val. En wat nou in ons kerke gebeur, in ons kerkleiers, in ons gemeenskapsprojekte, die sangomas wat hulle goedjies kom doen. En weet julle wat hartseer is daaromtrent? Nie dat die sangomas aktief is en konflikte uitspreek nie. Dis laat daar groot verwoesting onder ons gesaai word van waar ons lewe in opereer is nie waar die lewe regtig gebeur nie. In die Kaap het die moslims nou net 'n televisiestasie wat die hele Kaapse vlakte bereik op die been gebring. En hulle preek elke dag daarop en gesels met die mense en hulle propaganda gaan. Ons leef in 'n land waar ons nie sulke goed gaan doen nie, maar volgende jaar prys die Here is ons op televisie. Ons gaan kyk net begin na ons ETV toe. So bid maar vir ons daarvoor en van daar af gaan ons nog twee ander platforms gebruik. Maar die oppositie, die demoniese oppositie, mense, en ek noem dit met opset vir julle vandag. As julle gaan bid vir 'n dors na geregtigheid, is dit so dat die Here dalk jou oë in die besonder gaan oopmaak vir hoe die wêreld regtig lyk na hy sien. Die wêreld bestaan nie uit die dimensies wat jou vyf sintuie vir jou sê die realiteit beslaan nie. Daar's 'n geestes, daar's 'n ewige dimensie wat parallel aansluit. Waarvan ons glad nie kennis dra nie, ons is daar glad nie op ingestel nie. En dis waar God vir ons sit en wag. Hy sê as ons tot hom toenadering soek, soos wat vanmôre my vanoggend gesê het, gaan hy tot ons toenadering soek. Maar ons is baie keer nog die gevangenes
van 'n propaganda, humanistiese propaganda vir die Heilige Gees en die heiligheid van God en die krag van God heeltemal uitsluit. En ek kan nie sê stop dit, keer dit nie. Al wat ek kan sê is God vra dat ons vir hom sou sê dat ons bereid is om besit te neem van dit wat ons in is. Ons ewige putte. En ons standpunt gaan inneem en ons deur sy krag bereid is om te veg daarvoor. Veg vir die suiwerheid, veg vir die reinheid. Veg vir die krag daarvan. Vader, ek dank U vir oggend dat ons nie 'n gees van vrees ontvang het nie. 'N Gees van openbaringskennis, Here. Gees van liefde. Gees van krag. En 'n gees van suiwer gees hartsdenke. En ek bid vir oggend, Here, dat U ons harte kom losmaak van die verstremming. Here, daar is harte in hierdie plek wat in rolstoele sit, hulle is gestremd, hulle is verlam. Dit kan nie hoor nie, dit kan nie sien nie, dit kan nie voel nie. En wat U in die skrif sê, taste and see that the Lord is good. Ons verstaan nie dat ons eintlik kan ruik die teenwoordigheid, soos Angus Bakken sê, en die teoloos om so kap, dat U in sy kamer inkom, soos 'n suurlemoen geur. Here, ons verstaan nie dat U wil hê ons moet kan proe hoe goed en hoe soet U is nie. U verstaan nie, ons verstaan nie dat U ons sintuie, ons geessintuie wil aanwakker, dat ons U teenwoordigheid of die teenwoordigheid, Here, van die duisternis kan aanvoel nie. En ons almal eensgesind is, Here, oor dinge wat in die gees gebeur, wat mense wat U nie ken nie heeltemal vreemd sal vind. Here, dis ons het so hartsverlange, so hartsbegeerte, Here, om aanneemlik te wees vir 'n wêreld daar buite. En in 'n plek soos hierdie die Parel, Here, waar daar so geweldige sosiale druk al vir eeue uitgeoefen is, Here, om by 'n snobistiese elite aan te sluit wat in die duisternis eintlik die duiwel dien deur die geheime organisasies. En Here, dit word nooit gesê nie, Here, maar U gees en die krag en die mag word uitgesluit, want daar's 'n beskaamdheid vir die evangelie en vir die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. En Here, vir oggend hier in hierdie gemeente in die Parel, wil ons net vir U sê, Here, ons wil na U toe kom. Soos daai vrou, Here, wil ons U in die oë kyk. En Here, ons het 'n begeerte om U te kan sien, U te gewaar, U te ervaar. In Jesus naam. Amen. Ek wil julle regtig aanmoedig dat wat ek deel, nie dat deur ver is nie, dis vlak voor, dis net 'n kwessie van ja sê vanoggend. En die Here sal die res doen. Dis regtig eenvoudig. Ek het maar net hier net gekom want die Here, the Lord is looking for laborers. Hy soek werkers vir die oes. En ek vertrou vir die Here soos Isak vir 100% opbrengs vanoggend. Maar God het sy tyd met almal van ons en hy het sy besondere weë met almal.